Tak děkuji Dalimilovi za slovo. Ještě jednou dobrý den, dobré ráno, bratři a sestry, milí hosté, přátelé. Tak jak říkal Dalimil, budeme se věnovat tomu, co bylo řečeno ústy proroka Izajáše. Já ale než začnu číst 9. kapitolu, tak bych přečetl ještě dva verše předtím z 8. kapitoly, 22. a 23. Protože si myslím, že proto, aby jsme tomu dobře rozuměli, ve všech souvislostech jsou ty verše důležité. Podívá se k zemi a hle, jen soužení a temnota skličující ponurost, šerý soumrak, do něhož bude zahnán. Avšak tato sklíčená země ponurá nezůstane, jako zprvu byla, země Zabulón a země Neftalí zlehčena, tak nakonec bude přivedena ke cti s Přímořím a za Jordáním i Galileou pro národů. A potom Izajáš pokračuje tou 9. kapitolou od 1. do 6. verše. Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo. Nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Rozmnožil si národ, rozholnil si jeho radost. Budou se před tebou radovat, jako se radují vežních, tak, jako jásají ti, kdo se dělí o kořist. Neboť jeho břemene a hůl na jeho záda i prut jeho poháněče zlomíš, jako v den Midianu. Pak každá bota obouvaná do válečné vřavy a každý plášť vyválený v prolité krvi budou k spálení, budou potravou ohně. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn. Na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno. Divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až na věky. Horlivost Hospodina zástupu to učiní. Máme čas adventu, máme čas naděje. Měli bychom rozmlouvat o tom, kdo nám tu naději přichází. Ale podívejme se na 9. kapitolu, 1. verš. Komu je určena tato Izajášova zpráva? Není to úplně obvyklé, ale začneme dnešní vánoční evangelium zprávou o člověku, nikoliv o Bohu. Náš text nám ukazuje řadu charakteristik. Je zde celá řada věcí, které jsou řečeny o lidech. Hned to první je, že lid, který chodí v temnotách. Ačkoliv Izajášovo proroctví bylo určeno Izraeli, tak tato slova přesahují hranice Izraele. V předchozím verši jsme mohli slyšet a všimnout si, že Izajáš mluví o zemi Zabulón a Neftalí mluví o Galileji pohanu. Tato slova v jistém slova smyslu naplnila, když vystoupil Pán Ježíš Kristus. Jak jsme mohli slyšet z čtení Matoušova evangelia, tak jak nám tady četl Dalimil. V Galileji se rozzářilo Boží slovo a ten, který o sobě řekl, že je světlem světa, tam strávil většinu své služby lidem. A v určitém slova smyslu se skutečně jednalo o temnou zemi. Bylo to první území, ze kterého byli Izraelci odvedeni do zajetí. V roce 732 toto území dobyl panovník Tiglatpilesar III. A připojil ho k Asýrii. Byla to země, která byla později osídlena pohany, tak jak bylo čteno, kteří uctívali jiné bohy. Přesto si myslím, že slova Izajáše mají daleko větší přesah než do těchto zemí. Jdou ještě dál, než je Matoušovo vysvětlení. O jakém lidu by se zde mohlo mluvit? Který lid chodí v temnotách? Který národ sídlí v zemi šeré smrti? Ve svém důsledku to nejsou slova, která bychom mohli vztáhnout na jakýkoliv existující národ. Ale jsou místa v Biblii, která nám ukazují, že tímto lidem v temnotách, že těmito lidmi, kteří žijí ve stínu šeré smrti, jsme my všichni. Podívejme se rychle na několik míst. V Janovi ve 3. kapitole 19. až 20. verš. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Každý zůstává ve tmě. Nikdo není spravedlivý. Není nikdo, kdo by sám o sobě toužil po Bohu, po světle, které přišlo na svět. Dokud ho Bůh neprobudí. V listu Efeským, 2. kapitole, 3. až 5. verš. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonkům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadali Božímu soudu, tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si z nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy. Milostí jsme spaseni. Bratři a sestry, nutně a zoufale potřebujeme Boží milost. Bez ní jsme tady v tomto světě naprosto ztraceni. Možná ještě několik málo charakteristik z následujících veršů Izajáše, které nám ukážou tuto potřebu Boží milosti a to, jak moc potřebujeme vysvobození. Byla tady temnota, bylo tady prokletí smrti. V jejím stínu žijeme a do jejího stínu se rodíme, dokud nám nevzejde světlo Kristovi slávy. Ve třetím verši jsme mohli číst o jhu, jimi jsme ujařmeni. Toto břemeno je břemeno hříchu, které neseme. Jho, které nás poutá a které sami nedokážeme setřást. Mluví se tu o trestech a násilí, které je na nás pácháno. Znovu je to hřích, který tak nenapravitelně zdeformoval to, co bylo stvořeno k Božímu obrazu a stále to ničí znovu a víc. Na jednotlivých lidských osudech, na našich vlastních životech můžeme znovu a znovu sledovat tu destruktivní moc hříchu, který se na nás tak snadno přilepí, ač nechceme, a ničí naše životy, ničí naše mezilidské vztahy, ničí naše přátelství, ničí i přírodu kolem nás, to, co stvořil Hospodin, ničí všechno. Je jako ten prut poháněče, který dopadá na záda otroka a nutí ho jít dál a dál. Ve 4. verši jsme mohli slyšet další destruktivní důsledky hříchu. Izajáš se zde zmiňuje válečnou vřavu a prolitou krev. Také tyto věci na nás dopadají a můžeme a musíme jen děkovat Bohu za dlouhé období míru, které máme tady v naší zemi, které můžeme zakoušet. Přestože v minulosti jsme byli obsazeni cizími vojsky, válečná vřava se naší zemi na dlouho desetiletí vyhnula a my žijeme v míru a pokoji. Tak těmto lidem píše Izajáš svou zprávu. 5. verš. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda. Prorok Izajáš, který žil 700 let před narozením Krista, bývá některými nazýván evangelistou starého zákona. Je to proto, že ve svých proroctvích mluví velmi jasně a zřetelně o Kristu. Ukazuje nám mnoho věcí, které se týkají Kristova narození, jak bylo zde čteno, ale i dalších okolností života, smrti i zmrtvých stání Pana Ježíše Krista. A tak máme tady tu vánoční zvěst. Narodí se dítě, bude nám dán syn. To je úžasná zpráva, kterou máme v plnosti popsanou v Lukášově evangeliu a jistě ji každý známe. Dítě narozené z ženy a zároveň Boží syn, kterého Bůh poslal na svět. A o tomto dítěti Izajáš mluví jako o tom, na jehož rameni spočine vláda. Jako o budoucím vládci Izraele, jako o budoucím králi. Jako o budoucím vládci světa. Není to obyčejné dítě, není jen tak nějaký syn, ale je to syn z královského rodu, potomek Davidův. Proto nacházíme v Novém zákoně dva rodokmeny, které nás oba dovedou až k Davidovi. Ježíš se narodil jako král. Podobně to dosvědčili mudrci, kteří přišli k východu, kteří vedení hvězdou na obloze se přišli poklonit právě narozenému králi. Tak to zaznamenal Matouš ve druhé kapitole svého evangelia. A můžeme si tam také všimnout, s jakou jistotou i ty mudrce zákonnici posílají do Betléma. Protože oni to věděli moc dobře, kde se má narodit židovský král. Kde se má narodit spasitel a mesiáš. O to více je zarážející, že se mu také nešli poklonit. Oni se ani nechtěli přesvědčit, zda je na tom jen trocha pravdy. Za to, co prorokoval Izajáš před 700 lety, je opravdu pravda a opravdu se to naplnilo. Znovu to ukazuje na potemnělost lidského charakteru a nutnost a potřebu vykoupení. Ale pojďme dál. Kdo je tedy to narozené dítě, tento právě narozený král? Podívejme se na to, co o něm napsal prorok Izajáš v 5. verši. A bude mu dáno jméno divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. Tady máme ne jedno jméno, ale 4, které bude tomuto dítěti dáno. Jsou to v skutku zvláštní jména. V kralickém překladu můžeme číst předivný rádce, bůh silný, rek udatný, otec věčnosti, kníže pokoje. O tom, co znamená jméno divuplný rádce, jsme mohli slyšet minulý týden od Mojmíra. A já budu pokračovat, co pro nás znamená jméno božský bohatýr, nebo silný bůh, udatný rek. To jsou přívlastky, které můžeme číst v různých překladech. Možná se Ježíš nenarodil 24. prosince, ale jeho příchod na svět určitě stojí za to slavit. Ne proto, abychom mohli mít tradici, že dárky nám nosí nějaký blíže nedefinovaný a nespecifikovaný Ježíšek, ale proto, že svět se jeho příchodem navždy změnil. Naplnila se proroctví o příchodu světla, která má svítit ve tmě, ale tma ho nepohltí. Ježíš je zárukou, že dobro vítězí nad zlem, je zárukou naděje, je možností začít opět znovu a lépe. Je zárukou věčného života. Co to však znamená božský bohatýr? Kdo to může být? Bohatýr je jiné označení pro hrdinného válečníka. Je to překlad z ruštiny, kdy na východ Ukrajina, Rusko mají své pověsti, které se jmenují byliny a jejich hrdinové jsou bohatýři. Jsou to válečníci, většinou žili někde v horách v ústraní, protože byli to obrovští lidé, měli zbroj, koně. Ale to nám nějak asi nekoresponduje s tím, že se nám narodí dítě, že je to malý chlapec. Jak se může stát božským bohatýrem? Božský bohatýr nebo bohatýr je to někdo, kdo umí neuvěřitelně dobře bojovat. I když se proti němu postaví hromada nepřátel, bohatýr je nakonec vždycky dokáže všechny porazit. I kdyby byl třeba úplně sám. Někteří králové moc bojovat neumí nebo neuměli a tak vysílali do boje svá vojska a musí se spoléhat na rozhodnutí svých vojenských velitelů. Ale pan Ježíš byl jiný a je jiný. Nejenže v boji, bohatýrem, ale on je dokonce božským bohatýrem. Je v boji nepozrazitelný, protože má božskou nadpřirozenou moc. Ale v jakém boji? Vždyť v evangeliích nečteme, že by někde sváděl bitvy, že neměl armádu, že by vedl armádu. Následovali ho pouze jeho učedníci a zástupy lidí, kterým kázal. Jakou tedy vedl válku? Svedl tu nejstrašnější válku v dějinách lidstva a přinesl nejvyšší oběť. Kdo jiný vedl válku s hříchem? Kdo obětoval sám sebe než náš Pán Ježíš Kristus? On je ten božský bohatýr, on je ten vítěz nad hříchem. A to je pro nás, pro občany Božího království, znovu moc a moc dobrá zpráva, moc a moc dobré evangelium. Můžeme si být totiž jistí, že když se dostaneme do nějakých těžkostí a budeme bojovat s naším hříchem, že se náš božský bohatýr dokáže zastat. Bylo sice prorokováno, že se nám narodí syn, malé dítě, přišel na svět jako malé miminko, ale už v té době si Satan moc dobře uvědomoval, že ho to dítě jednou zničí. A tak mu už od narození usiloval o život. A když potom pán Ježíš umíral na kříži za naše hříchy a vstal z mrtvých, zlomil tím na dobro ďáblovu moc a ďábel byl poražen. A tak když věříme v pána Ježíše, jsme jako občané jeho království chráněni před zničující mocí ďábla. On to na nás pořád zkouší a je jenom na nás, jestli odoláme, jestli se obrátíme na toho pravého, a nebo podlehneme. Bůh sám rozmnožil svůj lid a z nás, kteří jsme nebyli jeho lidem, svůj lid učinil. Další věci, které si musíme všimnout, je radost, která zaznívá z Izajášových slov. Prorok Izajáš mluví hodně o radosti. V jeho oddílu je radost zmiňována víc než 20krát v té jeho knize. A Mesiáš nám tuto radost rozhojní. V druhém verši jsme mohli číst: rozmnožil si národ, rozhojnil si jeho radost, budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních, tak jako jásají ti, kdo se dělí o kořist. Bůh sám rozmnožil svůj lid a z nás, kteří jsme nebyli jeho lidem, svůj lid učinil. A nový zákon nás vede k tomu samému. V listu Filipským: a tak, bratři moji, radujte se v pánu, psáti vám stále totéž, mě není za těžko a vám to bude oporou. Izajáš popisuje radost, jakou mají lidé při sklizni, když se jim urodí obilí a oni ví, že nebudou zakoušet hlad. Popisuje radost, jakou zakoušejí vítězové při dělení kořisti. To je radost, která je podobná tomu, když pracujeme na nějakém velkém a těžkém projektu nebo věci a nakonec se nám to podaří zdarně dovést do vítězného konce a získáme za to odměnu. Když jsme na začátku mluvili o člověku, k němuž směřuje evangelium, tak jsme mluvili o jihu, o otroctví, o útlaku, válce, prolévání krve. Ale s Mesiášem, s tím nově narozeným synem, přijde vysvobození. On nastolí mír, on zlomí okovy, vysvobodí zajaté a spoutané. Rozlomí jeho hříchu a prokletí smrti, kterou přemůže svým slavným zmrtvých stání. On nám přinese spravedlnost a spálí každou nepravost a bezpráví ohněm svého soudu. A všimněme si úžasných věcí, které jsou nám zaslíbeny v 6. verši. Jeho vladařství, Izajáš 9:6. Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočíně na trůně Davidově, na jeho království. Upevní a podepře je právem, spravedlností od toho času až na věky. Tady můžeme slyšet a číst: jeho vláda se rozšíří na celou zemi. Pokoj bez konce, právo a spravedlnost na věky. To jsou nádherná slova v dnešní neklidné době, která je plná bezpráví, nespravedlnosti, útlaku. Tato slova určitě hladí na duši a nabízejí nám velikou naději. Naději, kterou máme v narození Spasitele. Spasitele, který vzal na sebe všechny naše hříchy a tento dlužní úpis, tento bianko úvěr navždy smazal, když se nechal přibít na kříž. Toto je jeho vláda, vláda našeho Spasitele. Vláda, která již začala, když přemohl smrt a vstal z mrtvých. Vláda, která se šíří, když zvěstujeme evangelium do všech končin země a všem lidem kolem nás. Toto je vláda, kterou již zakoušíme ve svých vlastních životech. A to nás naplňuje pokojem a radostí. To nás vede k vděčnosti a ke chvále. Prorok Izajáš se díval dopředu k dítěti, které se narodí a vykoupí svůj lid. My se díváme nazpět. Díváme se do Betléma, kde se narodil Spasitel světa. V Titovi 2. kapitole 14. verš můžeme číst. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. Prorok Izajáš psal o věcech, které měly přijít, které se staly skutečností 700 let předtím, než byly. My mluvíme o událostech, které se staly před 2000 lety. A jenom tyto události dávají smysl vánočním svátkům, času adventu. Jenom tyto události nás vedou do náručí Spasitele Ježíše Krista. Vedou nás k tomu, abychom hledali jeho slávu a velikost. Dneska jsme něco z toho mohli zahlédnout. Když jsme si ukázali, jaký je Bůh Vánoc, jak ho popisuje Boží slovo. To není jen bezmocné, bezbrané děťátko. To je mocný Bůh a vykupitel. V samotném závěru našeho textu je krátká větička, která to všechno posouvá do velmi intenzivní a naléhavé roviny. Můžeme číst, horlivost Hospodina zástupů to učiní. Izajáš popisoval velké věci. Možno bychom mohli říct, že popisoval ty největší věci, které se stanou. Přesto k ním dodává těchto pět slovíček, tento veršík. Říkají mi, že to, o čem mluví, je naprosto, ale naprosto jisté, že to není proroctví typu co by, kdyby, ale je to naprosto jasné zaslíbení, které je zaštítěno autoritou samotného Boha. Ne leda jakého, ale Hospodina zástupu. Zástupy jsou v temnotách, ale je zde Hospodin zástupu, který pošle nebo poslal svého syna. V Janovi 3. kapitole 16. verš, ten známý, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Viděli jsme ohromný popis Spasitele od proroka, který hleděl dopředu. My jsme svědkové toho, že jeho proroctví bylo pravdivé. Můžeme dosvědčit, že horlivost Hospodina zástupů to učinila. To, o co nyní jde, je náš vztah k těmto popisovaným věcem. Jaký zaujmeme postoj k narozenému Ježíši? Kým je pro nás osobně? Je to jen nebohé děťátko, které nemělo kde složit hlavu? Nebo je to mocný Bůh, popisovaný prorokem v Božím slově? Tohle slovo nás nechce nechat odejít bez jasného stanoviska. A tak, bratři a sestry, i dnes vás chci pozvat ke Spasiteli, k Pánu Ježíši Kristu. Někoho možná poprvé, někoho opakovaně, ale chci, abychom vyznali, že On je Pán. Že Ježíš Kristus, který se narodil v Betlémě jako dítě, syn Marie, je vykupitel a Bůh, jemuž patří všechna čest, sláva i moc. Amen.
Máme teď příležitost k modlitbám. Poprosím vás, abyste povstali, pokud vám zdraví dovolí. Můžeme povstat, můžeme se modlit, může se modlit kdokoliv z vás. Modlíme se svědomím toho, že se modlíme ve jménu divuplného rádce, božského bohatýra, Otce věčnosti i vládce pokoje. Modleme se.